sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Leo sakope mpoko ila muna binu banso wa ilolandaka. Lolaka la Amerika, tango ya mokili lelo, edition na biso ya mibale, wuto studio 17 ya VOA Lingala. Na Washington DC, ngulo mokonzi ya Amerika, topesani lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Jogel na nzela ya Matini. Peto pesami lisusu maboko na Marius Munga, sango ya mokili ya lelo, epesami libino na Edi Sango. Lelo, sango na bisu ezali. Ekolo Kongo Demokratik Mobimba ekanisi lelo bomoi pe bitumba bya Simon Kimbangu pe bolamuki ya bana ba Afrika pona bonsomi bwa bango milulu mingi misalamaki.
Bandiminyoso tabu bazaba kimbangiste te baibi kepapa Simon Kimbangu kufakila pona wa kimbangiste te nakati ya boloku na 30 ans wana saraki akufakipona mutu mwendu. Donc, mutu mwendu azeki la mutabo ya Tanzambe.
Na Uvira na Sud Kivu basi baye ba salaka mombongo ya carburant ya mazout bazali kolela pona bopekisa mi na bango ko sala mombongo na ndelo na Burundi bakonzi ba direction générale ya migration ba esika eyi ba pesi ndimbola
biso to zangi esika akoteke la pont de Jem bazobenga na biso na mbongo na biso ya muke tozozwa nde tozo mi beta beta kaka pona tobie sabana na biso na kofutela bango place.
Linaka na biso ya lelo munganga na sala nini kuzala puna mbano ya COVID-19 epai ya Bali babelaka mbokono ya makila mazali na SSTP drepanocytose puna kulubele yangu Fatuma Kalala Alimasi ya kutuna bongo mituna na Sandrine Musungai kabango ya zali munganga pe mukambi ya buluki na programme ya lutte contre la drepanocytose na ministère ya santé na Ekolo Kongo Demokratika masuluma imansonde ma kuzala na sango ya mokili ya lelo kasi ya mbuna yangu tulandana bukuse sango na Marius Munga.
Ekolo Kongo Demokratike sepeli pona mbala ya yambo bomoi pe bitumba Simon Kimbangu mpe ya botelemeli ya bana ba Afrika mpona bonsomi na bango ezali loi mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi auteki kutia na mobeko asakola kimposo moleki na Kinshasa bingumba pe bisika mingi misusu na Ekolo Kongo Demokratike balandi ba iyamba ya bakimbangiste bato basusu batambolaki pe basanganaki na bisika bya bango bya Lusambo mingi bazalaki kulakisa makumi mazali kutonda mukundi ya mboka na kutombola Simon Kimbangu milulu misusu minene misalemaki na Nkamba na Kongo Central engumba esantu ya balandi bakimbangu epai bazalaki kosepela mukolo mwa bokelami bwa iyamba na bango. Bato milion zomi bazali na bosenga na lumbango ya lisungi na Ekolo Kongo Demokratike esakoli Oxfam, Care International, mpe Conseil Danois mpona baye baki mamboka na bango. Mabongisi maye, masala kamisala na molongo mpona lisungi, malobi ete mpasi mpe bosenga ya bato baye ezali mingi mpona bitumba, mangomba, mabasimba minduki bazali kosala. Mabongisi maye masato babwaki mungo mbela na ba pesi misolo mpo ete ba yanula na ONU na bosenga ya kosunga ba ye bazali na likama na Ekolo Kongo Demokratike. Oxfam, Care International, mpe Conseil Danois balimboli ete baloni bakokaka lisusu te kosala bilanga mpona bozangi bokengi na bituka bya Nord Kivu, Sud Kivu mpe Ituri. Bayi Union Sacrée liboke lisangisi masanga ma politique pe bayi bazali sima ya mokonzi wa Ekolo Kongo Demokratike batiaki lobilo leki manzaka na charte to mokanda mokotambwisa bango elongo. Bakambi bayango bazali bongo bayangeli ba mangomba ma politique ya minene motoba. Jean-Pierre Bemba ya MLC, Vital Kamerhe ya UNC, Modeste Bahati Lukwebo ya FDCA, Christophe Mboso mukambi ya Assemblée Nationale, Jean-Michel Samaloukonde ministre wa Yambo, mpe Augustin Kabuya mukambi ya UDPS lingomba la politique ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Bango banso bandimi kozala sima mokonzi ya mboka mpe kopesa ye maboko na kuwelela kotikala na ebonga ya kuyangela ekolo na maponami masanza ya 12 ya mubu eye. Martin Fayulu apameli mbeba emunisami na bokomisi kombo ya baponi na seni misalema waponami na ekolo Kongo Demokratike. Mokambi ya eside mpe ya liboke la muka alobi ete emunisami na Nord Kivu ete ba machine ezali na bokengi makasite ndenge mangomba mayike mabasimba minduki mamemaki yango mpe moto mokote ayebi nini bazali kosala na yango. Alobi, COE misalami ya bokengi li maponami ya la muka emona ki ete bana mike mpe bapaya mingi bakomisi pe bakombo bo baponi. Ekolo Chine etindi masuwa mayango ya bitumba maike nzinga nzinga na Taiwan sima na mokambi ya suku ya se ya parlement ya Amerika Kevin McCarthy koyamba lobi loleki awa na Etats-Unis mokonzi ya Taiwan Tsai Ing-wen. Bakutana ki na Los Angeles na California. Bokutani boye, bosalama ki ntango bobendani bozali kati na Chine na Etats-Unis likolo na Taiwan. Chine etalaka Taiwan bo etuka na yango mpe epamelaka Etats-Unis kopesa yango maboko pona kokabwana na yango. Etats-Unis na ngambo na yango nde esengaka Chine kotosa demokrasi pe makambo mabana ma Taiwan na kozala ndenge balingi. Bayi utang boyo kani bwa bikolo bia West bazongeli musala lilo sima na kosepela bokoti sami na liboke na bango ya ekolo Finland. Utang ezali kopamela boke bisi Russie mpe Chine ekosala mpona bokoti bwa Finland na utang. Finland ekomi bongo ekolo ya 13 na moko na kokota na utang. Bokoti bwa Finland na utang ezali na litumba malamu po ete soki Russie emeki kopusa bitumba na biango na Ukraine libanda mampinga mabobongisi ma utang makomi bongo makasi koleka. Elobi Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, ekolo eye ezali pe kati na utang. Na mokolo moye mokili mozali kokanisa limpati ya suka ya Yesu Kristo mokolo moko yambo na bobo mamibwaye na ekulusu, papa wa Roma asukoli makolo mabilinge zomi na mibale baibazali bakangemi na boloko na Roma. Papa François akendaki na ndako ya bo kangemi bwa Casale Ciel Marmo epai asalaki milulu miye sima na bobimibwaye na l'hôpital Mposo Moliki epai akotaki pona bokono bwa bronchite to ya pema. Bilenge bya bikolo bya Senegal, Roumanie, Croatie, mpe Russie bazalaki kati na bakangemi papa asukolaki makolo. Bosukoli makolo boye bozali elembo ya milulu Yesu asalaka na kusukolaka makolo mabaposolo ntango azalaki na bango na mesa pona limpati ya suka.
Matende mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Lelo ekolo Kongo Demokratik mobimba e kanisi bomoi pe bitumba bia Simon Kimbangu pe bolamuki ya bana ba Afrika na bosumi bwa bango milu mingi misalamaki na bisika ebele na ekolo Kongo Demokratik pe na Kinshasa. Tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro wuto Kinshasa.
Lokwa bisika mingi na ekolo Kongo Demokratiki. Babalabala ya Engumba Kinshasa eningani na mindule miyafa fanfare ya kimbangiste. Balanzi baye yamba ya kintuadi. Toba kimbangiste, pe bato baike basusu, bazalaki ebele na banzela kouta bipai na bipai elongo na bafanfare. Pona kokende bisika bayanganaka nantina ya kosepela mokolo moye mwa motoba ya sanza ya minei. Moye motiami loyi na ekolo Kongo Demokratiki. Pona kokanisa bitumba ya profesi Simo Kimbangu mbe bola muki ya bana ba Afrika pona bonsomi bwa bango ezalaki feti yeneni pona baiki mtuadi na esika na bango ya losambo na sayo tope na monkoto na Kinshasa. Pona moko ya baiki mtuadi ya ngambo ya sayo mimi maita anketa esengo na bango ezaliko mona tata Simo Kimbangu kopesa malokumu losengeli na mboka mobimba. Mama mimi maita abakisi kolobaete mokolo moye mozalika kampona bakimbangiste te kasi bato banso pamba te Simo Kimbangu akufa kimpona mokili mobimba toka mimi muita
bandiminyoso atabu baza bakimbangiste te baebi kipapa Simo Kimbangu akufa kimpona bakimbangiste te na kati ya boloko na 30 wana saraki akufa kipona mutu mwendu donc mutu mwindo azekela mu dabo ya Tanzambe lokola ya akolo baki na kati ke mutu mwindo akokoma mundele mundele akokoma mutu mwindo nde yango wane sepesa ki mindele te bataki erwana na kati na boloko petulekana bolimbi sina makamiso tu wana poto ke de liboso po biso soto na mindele na biso batu mwindo tozabe kila mata Tanzambe alors na isika oyo tozwe baki pasi moki mwa kufungi po na humanite po na mukili mubimba yango wana tutondisa mina isengo.
Bakimbangiste mpe na ngambo ya Mokoto na maloba Malorette Mandala kisolokele batali siete bitumba bia tata Simon Kimbangu bibanda wuto 1921 tango ekolo Congo Demokratiki ezalaki ekolo ya bayi Belgique. Malorette Mandala alobiete Simon Kimbangu azalaki kobunda pona lipanda to bonsomi bwa mboka mokolo moye mozali mpenza ya botele ni bwa bato banso mingi mingi na ndenge mboka ezali kobundisama na monyena yango toyo Malorette Mandala kisolokele.
La RDC est agressée. Surtout que les mabisou ba congolais ne sont tous de la conscience. Tous de la même principe, tout mounda ndenge moko pour que tu arraches la liberté na biso moutou moko te. Tout le balélo depuis 1921, tu le retournes d'ima. A ta portion moko à ma belle, la biso qui n'est pas à battre. Tout le monde d'ima ngote. Alors, ils allient journée à éveil de conscience. Il faut tout le monde, ils allent ma pinga na biso, ils allent ma gouvernement na biso, biso nous surtout, mangomba nyon surtout, ils allient éveil de conscience.
Simon Kimbangu azali panafrikaniste ya solo. Oyo azali kikoloba maye masengeli mpe mbano nango ezali komwa na omokolo malelo. Bandimi samiete asengela ki koza na mokolo mwa kokanisa ye pambate feti eye ezali na kati ya bitumba ye abunda kipona bokango la mibwa moto moindo. Toyo kabango.
Na sepeli mingi. Katako na sambe la kanalingomba ya bakimbangiste te. Menako mwona historia ya Kimbangu Simo. Pe na kulanda mayasala po na mboka na biso. Vrema ezalaki na mutu ya mingi ya kemokolo ya lelo ya lesi avril. Eye bapiko komomoro litu na iwana. Antanke panafrikaniste pe. Uyibi Kimbangu abundaka mingi. Epi azali na badepte mingi. Mezalaki pasi batika ye dan le dizoubliet. Balubela Lumumba, balubela Kabila, bazo lubela Batebele e pourtant. Kimbangu est parmi les premiers en pleine époque coloniale où ya telemaka na kosenga indépendance pe na kovaloriser bayindo
comment les arrachistes pe noble a défendre la cause na biso a zalara torturer ba bomaye ba nyokola pe na moto moindo za place wa zolelo et puis mingi ya makambolo ba isalama.
Simon Kimbangu azali mobandisi ya Eglise Kimbangiste abotami mokolo mwa zomi na mibale ya sanza ya libwa ya 1887 na kamba na etuka ya Congo Central pe bato mingi batale la kaye lokola motindami ya Yesu Kristo na mabele. Na 1920 akoma ki mosakoli mpe mbula moko nsima na yango abandi kosangisa bato na losambo na kamba eye eboti Kimbanguisme. Natalise Kabouro Simurabie pona VOA Afrika Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo Simurabie uto Kinshasa. Sika na Uvira na Sud Kivu. Basi basi la kamo mbongo ya carburant tupe mazuta bazali kolela po bapekisi bango koteka na ndelo na Burundi. Bakonzi ba direction générale ya migration ya esika eye bapesi ndimbola pona yango tolanda sango eye uto Uvira na Jeremy Kuima.
Omokolo mabosu kisi ya sanza ya mokoki mabasi. Ba mama bae bateka kamazutu omondelo mwa ekolo Kongo na Burundi. Okateka vimvira, engumba Uvira, etuka Sud Kivu. Bazaliko mile lampamba te bakonzi ya DG mena DGDA, Direction Générale de Migration et Douane. Ba mopekisi mombongo mona. Tozoki molobeli na ba mama bae bateka kamazutu omondelo mwa ekolo Kongo. Yoka ndenge balobati.
Biso to zangi esika akoteke la po DG bazo benga na biso. Na mbongo na biso. Biso ya muke tozo zoande tozo mibeta beta kaka pona tolye sabana na biso na kufute la bango plase. leto ebite tokosala ndenge nini tozoya na karbira wana frontiere pona kotekela bato ya Burundi bazangi karbira nde sali biso tobanda koteka awa toliesa bana biso esalisa biso na ndako
karbira wana bozoka yango wa
tokendaka kosomba na station po toteka
bato ya DGDA pe DG mbalo bakanini
bayebisaka biso tobima wana eza esika ya kotekela karbira te tobima toluka esika mosusu ebite tokosala ndenge nini tosengi basalisa biso po batika biso totekela awa esika tozoteka po tolukela bana biso biloko ya kolia
tomonaki mpe ndeko Justin Mutombo oyo aza receveur de douane ye mpe ayebisaki boye te mombongo mona ezali mpenza na likama makasi mpona bomoi ya basi mpe bamama nde ntina bamopekisi mombongo mona ya boteki mazutu na ndelo ya ekolo Congo na Burundi
ya solo boyebi mikolo oyo bandeko na biso ya Burundi bazangi karo ezali penerie ya makasi mpenza na mboka na bango mingi kati na bango bazali kokatisa bazali koya awa na Uvira po basomba carburant bamama bazwaki mokano ya koyaka na frontiere koteka carburant tosalisaki bango danger oyo ekoki kozala ntango bazali koya koteka carburant na levo ya frontiere na frontiere tozogere bamarchandise ebele oyo ezali sous douane esengeli kozala dedouane to kozala deklare soki baye koteka carburant danger ezali soki moto epeli ekoki kozikisa biloko nyonso oyo ezali na maboko na biso yango wana topekisaki bango koya koteka carburant na niveau frontiere soki baza na mposa koteka carburant carburant etekamaka na station soit balongwe na installation douanière bake koteka ngo na ngambo mosusu mosika ya frontiere
kasi bamama oyo balobi ke carburant wana nde esalisaka bango koliesa bana
koliesa bana ezali eloko moko ya motuya po biso nyonso toyebi ete bamama basalisaka biso famille elia bana batanga kelasi balata nyonso basalaka eza eloko ya motuya kasi koya koteka carburant na niveau frontiere kopekisa tozali kopekisa ezali te ke toyini bango ezali na sens ke toprotege bango mpe toprotege bainstallation ya leta
mwana mboka Justin Mutombo merci mingi
nga mpe napesi merci
uta engumba Uvira Jeremi Kuima mpona lolaka na Amerika
matondo mingi Jeremi Kuima uto Uvira lelo na munganga na sala nini tozali kolobela mbano ya COVID-19 epai ya balie babelaka bokono bwa makila SS tope drepanocytose mpona kolobela yango Fatuma Kalala akoti na bongo mituna na Dr. Sandrine Musingai Kabango yazali munganga pe mokambi ya polikliniki na programme ya lutte contre la drepanocytose na ministère ya santé ya ekolo Congo démocratique tolanda lisolo na bango
Munganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sato za yoka boye, esingili yomu na biso munganga.
Padre panositer, deja de nature, bazala kala ba complication mingi. Bokono wana ememaka deja ba complication mingi kati na nzoto na bango. Alors, boye ya COVID-19, eza eye lisusu ko komplike ba komplikasyon oyo deja ba vivaka o kotidyen kati na ba nzoto na bango. Eye ko agrave ba komplikasyon wana oyo ba vivaka nango deja mokolo kati ya nzoto na bango.
Dr. Sandra, ba komplikasyon mo ba kuta na nango ezali vreman nini, ya ndenge nini?
Ba drepanocytaire ma complication eza ebele. Alors, oyo penda ya makasi oyo ba vivaka nango au quotidien dans mokolo na mokolo ezali ba douleur. Ba vivaka na ba douleur mikolo nyonso. Alors ba douleur wana yaka mingi mingi a partir ya ba fièvre. Alors, soki fièvre emeni deja complication wana oyo ya douleur. Imaginez le soso et il faut que ça m'aille sous son arbre à fièvre ou à COVID-19. Donc, ma douleur, wana, mais les appendés, l'eau, quoi, les bossos, ou les mémacas, ma grippe amécitaire, la consultation. Alors, à part ma douleur, wana, ma complication, il fiche, ou les mémacas, bah, moi, et ça, la complication, ou il y a tout l'eau. azalaka na problème ya fema na tolo pona nini immunité na bango so anticorps na bango ezalaka déjà na moi c'est ya kokita so déjà ya matita na pe ezalaka déjà na moi c'est alors boye ya COVID-19 wana tango ekuya ekwa aggraver le sous problème respiratoire oyowana drépanocytaire aza na yango. Donc, hormis ça, ma complication est bénie, mais au penda ya ma casse, penda au basi bakanamo mi kona mi polo, au COVID-19 et à quoi gravé, et ça surtout mi balewana au tangi.
Docteur Sandra, na ebike na mboka RDCP COVID-19 e beta ki makasi. Bino ba ebozala ka bo sunga ka bozali ko sala ba recherche na bino bo lukiliki e pa ya ba drépanocytaire. Mika katano nini bo mona ki yango na ba drépanocytaire o bazali na kati ya RDC pendant période o ya COVID-19.
Na période ya COVID-19 to mika ko sala enquête moko la ville province ya Kinshasa kaka. Tambola ki na ba centre mingi presque nyonso oyo eza vraiment spécialisé kaka na ba drépanocytaire. Alors et non pour faut que ba mingi mingi ezali ke ba drépanocytaire ndenge ba bota makawana 50% mingi ba kopi ba kufa avant l'âge ya 5 ans. Alors ba ono wana ba kufa naka bazan mingi te oyo bakomaka na ba 45 ans 65 ans. Alors na ndambo wana oyo na mwa enquête wana oyo tosalaki 20% ya ba drépanocytaire bazalaki sévèrement atteint na COVID-19 et bazalaki admis na soins intensifs et la majorité ezalaki ba adultes nde bazalaki vraiment frappé na bokono wana. Alors na 20% wana habitez dans le visa grâce et en gonou, mais seulement 2% des fakis. Mais le reste, wana par bima qui n'a pas beau malam sans teken. Donc c'était un peu ça, l'enquête auto sala qui résulta auto trouva qui n'est en gouana.
Kasi po na ba toli okokai kopesa d'accord bo bandao sala ba enquête na bino bien na tango bozaki kokuta na ba ebate panosita bazali na ville ya Kinshasa to ba ebasunga ka bango ba conseil ni bozaki kopesa po na bango ba kokwa kobika na période o ya pandémie ya COVID-19
ba toli mingi otopesa ki bango po ba drépanocytaire bazalaka deja na ba rendez-vous na bango o bayaka na période ya COVID-19 to limita ki ba rendez-vous wana o ya na hôpital. Toyebisaki bango soki problème ezali eza grave te kobenga na telefone tokokopesi ba directive na mosika, mais soki ezali grave nde baye na hôpital. Donc toteyaki bango mpenza makasi barele communautaire oyo bazalaka na bakartier basungaki biso mpe na mosala makasi ya kosala sensibilisation, balekaki na bandako basololaki na bango baexplike bango bamesure barrière ndenge nini ekoza vraiment na bokebi koevite bisika bato bazali kosokolaka maboko vraiment kosurveille température komela mai mingi nyonso wana totiaki bango mpenza makasi tobendaki bango mpenza matoi makasi balimite vraiment boyei na bango na kati ya bahopito sauf eza en cas d'urgence. Soki eza urgence te babengi na telefone hôpital epesi bango ba instruction bongo nde tosololaki na bango nde batoli topesaki bango yango wana.
Nayebi te bayebakutanaki na bokono ya COVID bazalaki mingimingi kosoigne bango na bakisi neti oyo ya kini neti chloroquine. Est-ce que kabaye bazali ba drépanocytaire, est-ce que bango bazalaki na ba contre-indication mpe bakutanaki na mikakatano mpona komela kisi wana ya chloroquine to bakisi oyo bandeli kosoigne COVID-19?
En tout cas bazalaki na contre-indication moko te parce que protocole wana ezalaki national. Protocole ezali national, l'etat soko apesi mibeko ke oyo maladi boye bokosoigne yango boye bongo nde hôpital nyonso ebandaki kolanda contre-indication ezalaki te, amoins ke soki mutu ye moko nde aza sensible na kisi wana to apresente ba reaction na kisi wana nde bakoki kocharge. mais contre-indication comme telle et banda qui pose à la tête, n'a qui si telle, toki si telle.
Si la situation n'a pas été alignée, parce que tout ça obéit la période de la pandémie. Situation ba drépanocyte na kati ya RDC zaende pona ba ba Rwanda biso po ba ye ba est-ce que ba kokisi ko kozongela ba visite ba ona ba hôpital ndenge zaki na nanga atamwa kala avant pandémie ya COVID ou bien zaende ngini
siko déjà ba si ba zongeli déjà ba rendez-vous na bango to zongeli pe déjà ba campagne na biso ya ba sensibilisation donc ba zongeli vraiment vie na bango normal. Et là, quand est-ce que vous avez pour Bongama, on a pour ça la nissusu, campagne nissusu, la descente, la bopiton, dengue, tout ça, la toute est pour ça là. La 2020, il faut tout ça la mort nissusu, toujours Bongama, ouais, pour qu'il ne pour ça la mort na Mbujimayi, na Sud-Kivu, pour qu'on bande la susu, même examen, on a pas dépistage, on a pour qu'on bande la yango, on a tout évalué. Par rapport à résultat ou à 2020, là par rapport à Sikoyo, ce qu'il y a eu évolution ou bien s'il y a eu régression par rapport à pourcentage, à chiffre, ou tous en avons déjà disponible.
Docteur Sandra, si vous pouvez service, moi rappel, du loco ligne vraiment, il y a malamo. Na période où il y a une pandémie, on est conseillé, bien qu'on ait lu, on est conseillé, bah de pas nous citer, mini copé, zoalanango, colia, ponako, yesa, maquila na bon magasin, ponako yesa système immunitaire na bon magasin.
Bien qu'on ait colia, déjà depuis kala, na ba conseil au topé saka. Tolobaka déjà que drépanocytaire et l'eau du bosso faut amélara nano maï mingi. Drépanocytaire faut amélara maï mingi. Drépanocytaire il faut amélaka acide folique mais colonios. Acide folique et d'acquise ou matisakato ya makila. Alors, na période de pandémie, to bâtisse avec vitamine B3 pour encore renforcer le système immunitaire na bango. Na ba fruit, au lien équilibré, au lien ba fruit, basa na restriction té. Paliaragnon surtout insiste à caminer la alimentation équilibrée. Au lieu de fruits et belles, au lieu de nions, au italien mici, viande, sauce, fufu, nions. En tout cas, manger d'une façon équilibrée. Au lieu de fruits, la population tout maï et belles, très très important.
Merci docteur Sandre. Est-ce que vous avez le bas souka ou on a la simbité la mitouna tous à qui n'a pas le nom de Katia Mongana Sani?
Et le roca en a pour Bakisa, n'a pas gêne, oyo, baye bina, nous bas statut hémoglobinique en bangote, basta la mankasi, on a été moto na moto, aye ba, toki a taille statut ni, et ça très important. Ozelate, que, au commun à Jaboli, ou au mankasi, à l'ébébiso, que, nous a AS. Au bas, il n'y a pas d'AS pour ne pas avoir un problème. Et là, quand on a un problème, on a un moto, on a un macaque, on a un peu de bande, mais on a un centre pour dépister le bango. Pour y aller, on a un statut unique. Et là, on a un peu de monde. Tout le monde a un peu de monde.
Maintenant, nous sommes docteur Sandra Musungai.
C'est maintenant que nous sommes au paiement.
Lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix de l'Amérique. Mikolo miso uto lundi, ki vendredi, ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est sinon rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, pour banda lundi, kino vendredi, la fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, dans la Voix de l'Amérique, pe na lingala, na nous salimate. Matondo mingi na bino bantu wazali kibonguli solo docteur Sandra Musungai Kabanga wazali mukambi ya Buluki na programme de lutte contre la drépanocytose na ministère ya santé ko yanula na mituna ya Fatuma Kalala yangu nde sukisi sango ya mukili ya lelo kasi lelo to lobaki lelo ekolo Kongo Demokratik Mobimba e kanisaki bomoi pe bitumba bia Simon Kimbangu pe bolamuki ya bana ba Afrika po na bonsemi bwango babango mi lulu mingi mi salamaki na bisika biike kaka na Kinshasa te kasi na bisika misusu pe lokola tokende kibongo pe na Uvira isika basi ba yebasala ka mumbongo ya carburant tu mazuti bazali kolela po ba pekisi bango koteka na ndelo na Burundi yango nde sukisi sango ya mo kijale noto pesi matundu mingi na Fatuma Kalala Limasi na Jogili bazala kiondela ya Masini na Marius Mungu ya pesi biso maboko na sango eito bo sanate site internet pe ba rezo sosyo na biso VOA Lingala to kabola liso na yango peto linga yango ngai kombola ngai edi isango.